gɛlɛya ka ca. Gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn ye? Coordination tɛ yen, communication fana man ɲi. Bɛɛ kɔni bɛ yan, bɛɛ bɛ ko kɛ i dan ma, o tɛ fɛn fɔ tɔw ɲɛna. Bakan b'a ka ko k'a dan ma, animalier b'a ka ko kɛ dan ma, unité mɔgɔ fana b'a ka ko kɛ dan ma. Gɛlɛya dɔ fana ye mun ye, bɛɛ nana wari ɲini de la.
Barikani ye wulikajɔ dɔ kɛ. U ni Mali sunitigilakaw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ, u taara mɔgɔ faga, e ko ko u tɛ kan ka Mali mɔgɔw wele.
Muru o kɛra kɔsa in na de, mankan cayalen Barikani kunna, fɔlɔ la ko Faransi ka taa ko u tɛ nafa, komi u kɔrɔ Niger ni Burkina ni Mali la, mankan cayalen de, maintenant u ye armée nationale de ka bɔ la ka taa, sinon avant u kun tɛ ka kɛla, mankan ninnu a fisayara dɔɔni.
Yɛlɛma jumɛn kan ka don kow tagabolo la yaasa lakana bɛ se ka jija ni jamana cɛncɛn fuka duuru kan?
UTM olu de bɛ Europe Union Européenne ka sunda Mali sɔrasiw forme. Bon en même temps u bɛ base militaire fana jɔ. Base militaire caman jɔ. Burkisi par exemple u y'o jɔ mais bin taara kɛ Mali sɔrasiw kan u ye kan minɛ. Alors olu de ye Mali sɔrasiw forme ka tila ka kan militaire jɔ. Donc kuma kɔni bɛ défaut bɛ yɔrɔ dɔ la. Donc ou bien formation ma ɲɛ ou bien u m'u kɔnɔnaja maliyɛnw ye ou bien janfa bɛ ko la. Donc ne bolo mɔgɔw k'u kɔnɔnaja communication ka améliorer ani coordination ka bɛn. O de b'a to n'a y'a sɔrɔ ko bɛ se ka sira sɔrɔ.
Ko n'i ko mɔgɔ k'i dɛmɛ k'i ka wara faga o y'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ i yɛrɛ fana bolo. Nin bɛɛ la Mali yɛrɛ malidenw ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin ko la?
Bɛn de fɔlɔ kan ka kɛ pour que an ka se ka mɛ an tɛ ka kuma kelen fɔ la. U kan ka moyen de ɲini fɔlɔ u yɛrɛ halala moyen ka se ka kɛlɛ kɛ parce que moyen de b'u jɛ an filɛ nin yɔrɔ min na. Kɛlɛkɛlaw kɔni bɛ yen kɛlɛkɛlaw bɛ yen dusu bɛ yen maintenant ni moyen dir'u ma ni n'u kɛra kɛlɛkɛla moyen ye. Ani u ka se ka politiki dɔ dégagé parce que jamanaw ninnu ka problème tɛ kelen ye mais u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka problème dégagé ka solution dégagé ɲɔgɔn fɛ ka se ka o bila en pratique. Bɛɛ ye sɔrasi kelenw ye donc u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour ka se ka yɔrɔ bɛɛ acercler par exemple o y'a ɲɔgɔnna organisation ka kuma kɛra maintenant jɔn bɛ taa yɔrɔ jumɛn jɔn kan ka mun fɔ bɛ se ka mun kɛ jɔn bɛ se k'i sara population na donc organisation interne o kɛra géré quoi.